فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
E se for descoberto que ambos caíram em pecado, cometendo perjúrio, outros dois então tomarão os seus lugares como testemunhas, dentre os mais próximos daqueles que foram prejudicados com o falso testemunho. E que ambos jurem por Alá: o nosso testemunho é mais verdadeiro que o testemunho deles, e não transgredimos. E se o fizéssemos, certamente seríamos injustos.